มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสถานีวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชามจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 ค่ะแล้วเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่12มีนาคมค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
ช่วงนี้ก็น่าจะโรงเรียนทั้งหลายน่าจะใกล้ๆจะปิดเทอมกันแล้วนะคะ
น่าจะปิดแล้วด้วยอ่ะค่ะ
บางโรงเรียนอาจจะปิดแล้วด้วย
น่าจะปิดแล้วถ้าเหลือก็นิดหน่อยมาเก็บตกงานตอนนี้ท้องถนนก็โล่งดีค่ะ
ก็จะโล่งขึ้น
ไม่รู้เลยโล่งเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะนักเรียนปิดโรงเรียนส่วนหนึ่งก็เพราะอากาศร้อนเราไม่ออกข้างนอก
หรือไม่ก็ทุกคนอาจจะทำงานกันเช้าขึ้นออกเดินทางกันเช้าขึ้นนะคะก็ค่ะก็จราจรก็เลยเบาบางลง
ค่ะอากาศร้อนช่วงนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะร้อนมากๆเลยปีนี้ข่าวว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งไปถึง50องศาได้เลยค่ะ
เตรียมรับมือกันเลยดูแลสุขภาพกันแล้วก็หาวิธีป้องกันแดดป้องกันแสง UV อันตราไวโอเลต
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ถึงอากาศจะร้อนอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะยังมีเรื่องราวสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกวันอังคารเนาะ
ใช่
ค่ะ
ช่วงแรกนะคะเป็นช่วงบอกเล่า90ค่ะโดยอาจารย์ติ๊กนะคะ
ค่ะอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ยังอยู่ในธีมของเรื่องของทศชาติอยู่นะคะเดือนนี้เนาะพี่สันเนาะเดือนนี้เป็นตอนที่6ละ
ค
่ะเป็นตอนของภูริทัตนะคะ
ภูริทัตนี่บำเพ็ญเกี่ยวกับบารมีเกี่ยวกับอะไรนะคะ
เกี่ยวกับศีลบารมีค่ะพี่สันเรียกว่าถ้าครบทั้ง10ชาติของพระพุทธองค์เนี่ยก็โอ้โหเนาะ
เป็นยอดคนนะคะ
ใช่เป็นยอดเลยค่ะเพราะว่าด้านในชาติของภูริทัตนะคะท่านก็เจริญศีลบารมีศีลก็สำคัญแหละเนาะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะศีลก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำความดีนะคะ
ใช่ค่ะอย่างในพระชาตินี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสำรวมกายวาจาใจมีความอดทนอดกลั้น
ค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีคำพูดที่บอกว่าท่านก็ยอมตายแต่ไม่ยอมทำผิดนั่นเองค่ะพี่สัน
ค่ะแล้วพอมันในศีลนะคะ
ใช่ค่ะก็พอได้เห็นหัวข้อของอาจารย์ติ๊กแล้วเนี่ยหลิงก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ได้คำพูดของท่านหลวงพ่อปราโมท
ค่ะ
ค่ะปราโมทโชมาเนี่ยค่ะท่านกล่าวว่าเกิดเป็นคนได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะพี่ซัน
ค่ะ
เพราะว่าคนเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยข้ามภพข้ามชาติเป็นมนุษย์ได้อะบารมีต้องเต็มบารมีต้องครบนะคะ
ใช่แล้วสิ่งได้เกิดมาเป็นคนนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกทำสิ่งที่ดีๆนะคะ
เรามีปัญญา
แล้วเราก็มีสติและปัญญาที่จะช่วยคิดช่วยตัดสินใจช่วยทำประโยชน์ให้คนอื่นได้นะคะ
ก็ถือว่าหัวข้ออาจารย์ติ๊กนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของระดับจิตใจเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะระดับปัญญา
ช่วงแรก
นั่นคือช่วงแรกของรายการค่ะก็ช่วงที่สองของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องค่ะ
ค่ะแจนอ๋องส่องศัพท์นะคะอาจารย์แจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองและอาจารย์อ๋องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะพี่แจนกับน้องอ๋องของเราก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับดูแลสุขภาพห่างไกลไขมันพอกตับค่ะ
โอ้นอกจากพอกพุงของฟันแล้วเนี่ย ยังพอกตับพอกไปถึงตับคุณผู้ฟังคิดดูสิคะว่าจะอันตรายขนาดไหนนะคะ
ค่ะก็ว่าไขมันสะสมในร่างกายก็ว่าน่ากลัวแล้วนะคะแต่ว่าไขมันพอกตับน่ากลัวกว่า
ใช่ค่ะ
เพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งตับถ้ารุนแรงก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
เพราะว่าตับมีหน้าที่ที่สำคัญมากเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะตับของคนเรานะคะมีหน้าที่อย่างแรกเลยคือย่อยสารอาหารค่ะคือนำสารอาหารที่ร่างกายได้รับเนี่ยมาย่อยอีกทีนึงให้เปลี่ยนเป็นสารอาหารที่จำเป็น
ก็แสดงว่าถ้าเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปที่ตับด้วย
แน่นอนเลยค่ะพี่สันทานอะไรเยอะๆทานไขมันเยอะๆเขาก็จะไปสะสมเพราะว่าเขาเป็นแหล่งสะสมอาหารด้วยอะค่ะ
ค่ะ
สะสมน้ำตาลอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดในยามที่ร่างกายเนี่ยขาดนะน้ำตาลเขาก็จะหลั่งน้ำตาลออกมาให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทานอะไรเยอะก็ท่านก็จะสะสมสิ่งนั้นไว้ในตับค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ใช่เหมือนที่บางทีเรารับประทานยาอะไรบางอย่างมากๆเข้
าตับเสีย
เขาก็สะสมที่ตับใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเราทุกคนเนี่ยเอาจริงๆนะพี่ซานชอบทานของทอด ใช่ไหมพี่ซาน
หัวเราะแหะเลยเพราะว่าชอบค่ะเป็นของโปรดต้องงดค่ะต้องงด
ของ
ต้องงดบ้าง
เนา
ะ
เป็นแหล่งสะสมน้ำมันเลยพี่ซานเคยไหมแบบว่าเอาของทอดมาแล้วเอากระดาษซักมันอะลองกดดู
ค่ะ
แล้วน้ำมันเนี่ยเราเห็นนะว่าเขาไม่มีน้ำมันแต่พอเรากดเนี่ยฉ่ำเลยค่ะ
ไม่เคยลองค่ะอันนั้นเพราะว่า
ไม่กล้าลอง
ใช่ค่ะเพราะว่าชอบกินเลยไม่ลอง
นะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดนะคะตับเราเนี่ยเสียหายไปเพราะเราทานอะไรที่มันเยอะๆหนักๆเนี่ยน
ะ
ก็สุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพเดี๋ยวเราก็จะมาฟังอาจารย์แจนกับอาจารย์อ่องนะคะมาพูดเรื่องคำศัพท์หรือความรู้เก็บความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงราวดีๆจากอาจารย์โอมนะคะดร.เกตกัญญาทัศสุวรรณค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาในธีมรักโลกนะคะ Green Technology ค่ะก็คือเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะคะ
ก็หมายถึงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหรอคะจะ
คิดว่าหลินคิดว่าสมัยนี้นะคะหลินมีความรู้สึกว่าผู้คนน่ะให้ความสำคัญกับสุขภาพกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการรีไซเคิลมากๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยู่กับอะไรที
่
มันไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีจนเราเกิดความตระหนักด้วยตัวเราเองอ
่ะ
อย่างเช่นเรามี PM 2.5 ในอากาศเยอะๆก็เป็นเพราะว่าเราเผาป่าก็เกิดการรณรงค์ว่าเราหยุดเผาไหมหรือเผาให้น้อยลงไหมทำไมต้องเผา
ใช้วิธีอื่นดีไหมอะไรเงี้ยค่ะ
ล่าสุดทางเชียงใหม่อลินก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ละกันในเรื่องว่าต้องเผาไหมเพราะฝุ่นเยอะเงี้ยเหมือนกำเดาไหลแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
น่ากลัวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วในธีมของอาจารย์โอมเนี่ยนะคะก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะจะให้ข้อคิดที่ดีๆแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความอะไรเทคโนโลยีที่สะอาดสะอ้านธรรมชาติที่น่าอยู่
แล้วมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตเราและลูกหลานของเรานะคะ
ค่ะทั้งหมดนะคะก็คือช่วงต่างๆของรายการในวันนี้ค่ะฝากติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันชนะนะคะในส่วนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสุขของตอนที่2นะคะที่จะพูดถึงนะคะ2เทรนด์สุขภาพนะคะที่คาดว่าจะมาแรงในปี2024นะคะตอนที่1นะคะที่เราพูดถึงในส่วนของนะคะเทรนด์ก็คืออาหารนะคะแพลนเบสนะคะจะมาแรงนะคะอันที่2นะคะเป็นในส่วนของโปรตีนจากพืชนะคะจะเป็นที่นิยมนะคะและในอันที่3นะคะที่จะเป็นที่นิยมนะคะก็คือในส่วนของการกินแบบบาลานซ์ไดเอทนะคะและส่วนที่4นะคะ accessibility นะคะแล้วนะคะในเทรนด์ที่5ก็คือ group exercise นะคะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงนะคะในเทรนด์ที่6ก็คือ PHA training นะคะจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในส่วนของ PHA training คืออะไรก็คือจะเป็นในส่วนของการออกกำลังกายนะคะที่ผสมประสานนะคะทั้งคาร์ดิโอนะคะแล้วก็ฝึกในส่วนของแรงต้านนะคะในส่วนของ movement นะคะที่เน้นความไวแล้วก็การพักระหว่างเซตน้อยๆนะคะเพื่อคงอัตราการเต้นของหัวใจให้สูงอยู่เสมอนะคะและได้ build นะคะแล้วก็ได้ burn นะคะในคราวเดียวกันนะคะแถมได้ในส่วนของการบริหารร่างกายนะคะแบบทั่วร่างกายในระยะเวลาอันสั้นนะคะที่เหมาะนะคะทำให้คลาสการออกกำลังกายลักษณะนี้นะคะได้รับความนิยมไม่ตกนะคะเทรนด์ที่7นะคะคือพิลาทิสนะคะจะเป็นที่นะคะนิยมในส่วนของกว้างขวางนะคะลองเสิร์ชหานะคะคือ Instagram เราจะเห็นได้ว่าพิลาทิสนะคะจะไม่เป็นเพียงการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะผลการสำรวจนะคะใน Les นะคะ Miller ในปี2023นะคะยังพบว่ากลุ่มคนเจนนะคะจะเข้าคลาสนะคะ Performer นะคะพิลาทิสเพิ่มขึ้นถึง 63% นะคะและมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นนะคะในอีกปีนี้ในส่วนของพิลาทิสคืออะไรพิลาทิสนะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะที่มีประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งช่วยความแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายนะคะช่วยให้เรื่องลดนะคะน้ำหนักดูแลรูปร่างนะคะทำให้สัดส่วนกระชับนอกจากนี้นะคะทีนาซิสนะคะยังช่วยปรับบุคลิกนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะแก้ไขอาการหลังแอ่นหลังค่อมและอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายในส่วนของด้านจิตใจได้ดีด้วยนะคะในส่วนของพิลาทิสนะคะยังถือเป็นการออกกำลังกายนะคะที่มีความปลอดภัยสูงสามารถเล่นได้ทั้งที่ยิมและก็ที่บ้านและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแม้จะเป็นนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถออกกำลังกายแบบทีละทิสได้เนื่องจากการท่าออกกำลังกายของพิลาทิสนะคะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวนะคะที่นุ่มนวลแล้วก็ต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติมีการกระทบกระเทือนกับร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยต้นกำเนิดของพิลาทิสนะคะได้ถูกคิดค้นนะคะโดยโจสเต็ดนะคะพิลาทิสในช่วงต้นปีนะคะศตวรรษที่20ก่อนจะเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อเริ่มแล้วนะคะเซลเคฟนะคะพิลาทิสนะคะเรียกกระบวนการท่านี้ว่าคอนโทรจีนะคะที่มาจากการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตำแหน่งของร่างกายการควบคุมหายใจและการควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งโจเซฟนะคะซึ่งได้บอกวิธีการของเขานั้นนะคะใจความรู้สึกเหมือนกับการออกกำลังกายไม่ใช่การบำบัดนะคะดังนั้นนะคะหลักของพิลาทิสก็คือการจัดเรียงกระดูกสันหลังนะคะให้กลับมาสู่สมดุลของร่างกายตามหลักกายวิภาคนะคะโดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมตำแหน่งของร่างกายที่ถูกต้องการหายใจที่ถูกต้องและการควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวพิลาทิสต่างไงกับโยคะนะคะและหลายคนก็เริ่มหาข้อมูลนะคะของพิลาทิสนะคะยังคงมีคำถามอยู่ว่าพิลาทิสต่างกับโยคะอย่างไรทั้งที่พิลาทิสและโยคะก็ดูเป็นการออกกำลังกายที่เน้นความสมดุลของร่างกายความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็ควบคุมระบบการหายใจถึงแม้ว่าพิลาทิสและก็โยคะจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่นะคะซึ่งสามารถสังเกตความแตกต่างของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสกับโยคะได้ดังนี้ก็คือว่า1ในส่วนของหลักการพิลาทิสนะคะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเสริมความยืดหยุ่นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโดยพิลาทิสจะยึดหลักของกายวิภาคที่มีความซับซ้อนส่วนโยคะนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความอ่อนตัวในส่วนของกล้ามเนื้อในร่างกายซึ่งโยคะเน้นฝึกที่จิตใจฝึกลมหายใจให้ร่างกายและจิตใจผสมผสานเข้าด้วยกันในส่วนข้อที่2นะคะท่าการออกกำลังกายพิลาทิสนะคะมีท่าการออกกำลังกายที่เน้นความถูกต้องตามหลักกายวิภาคแต่จะนะคะแต่ละท่าของพิลาทิสนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวของด้านร่างกายอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการฝึกหายใจโดยการหายใจในรูปแบบของพิลาทิสคือการหายใจเข้านะคะทางจมูกและหายใจออกทางปากในส่วนของโยคะนะคะมีท่าการออกกำลังกายที่เน้นความยืดหยุ่นของร่างกายผสมผสานกับนะคะหายใจโดยที่ท่าโยคะนะคะจะเป็นการทำท่านิ่งๆนะคะไว้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนท่าไปพร้อมกับการหายใจที่เป็นจังหวะสำหรับการหายใจในรูปแบบของโยคะคือหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเข้าจมูกหรือนะคะออกทางจมูกนะคะหรือออกทางปากเพียงอย่างเดียวโดยจะหายใจเข้าให้สอดคล้องกับจังหวะนะคะกับท่าการฝึกแล้วก็ในส่วนของแต่ละท่าในส่วนของอุปกรณ์นะคะพิลาทิสนะคะอิบมีอุปกรณ์การเล่นที่หลากหลายซึ่งถ้าไปที่ยิมนะคะที่สอนพิลาทิสนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่3อย่างได้แก่เครื่องรีฟอร์เมอร์นะคะเครื่องคาร์ดิแลกนะคะและเก้าอี้วูด้านะคะแต่สำหรับใครที่เล่นพิลาทิสที่บ้านก็จะสามารถใช้เสื่อถุงเท้าพิลาทิสกันลื่นเพื่อเล่นพิลาทิสได้และอาจจะเพิ่มนะคะโรลเลอร์โฟมนะคะเพื่อเพิ่มลูกบอลพิลาทิสเป็นออปชั่นเสริมนะคะให้ไม่น่าเบื่อได้ในส่วนของโยคะนะคะอุปกรณ์แค่เสื่อโยคะเพียงผืนเดียวนะคะก็สามารถเล่นโยคะได้แล้วและอาจมีการใช้บล็อกโยคะนะคะเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงช่วยทุ่นแรงทำให้ไม่ต้องฝืนยืดกล้ามเนื้อนะคะร่างกายมากจนเกินไปในส่วนของพิลาทิสกับโยคะแบบไหนดีกว่ากันคำถามนี้นะคะไม่สามารถตอบนะแบบฟันธงได้เพราะหลักการและก็การมุ่งเน้นของพิลาทิสกับโยคะนั้นแตกต่างกันทั้งนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเองนะคะว่ามีความต้องการแบบไหนถ้าต้องการเน้นความยืดหยุ่นของร่างกายฝึกสมาธิและผ่อนคลายจิตใจโยคะก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าแต่ถ้าต้องการฟื้นฟูร่างกายสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพแก้ปวดหลังออฟฟิศซินโดรมพิลาทิสก็คือคำตอบของคุณถึงแม้ว่าการออกกำลังกายในรูปแบบของพิลาทิสนะคะจะสามารถทำเองนะคะที่บ้านได้แต่อย่าลืมนะคะว่าหลักการสำคัญนะคะของพิลาทิสคือการจัดตำแหน่งร่างกายให้ถูกต้องนะคะถ้านะคะจัดตำแหน่งร่างกายผิดนะคะอาจส่งผลเสียกับร่างกายได้ ดังนั้นนะคะการมีเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้การออกกำลังแบบทีละชิ้นนะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยปรับท่าทางในการออกกำลังให้ถูกต้องลดความเสี่ยงนะคะในการบาดเจ็บและวิธีการนะคะครอบคลุมนะคะกล้ามเนื้อและหายใจอย่างถูกต้องและนะคะยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆของร่างกายได้อีกนะคะอีกจุดหนึ่งด้วยหากคนกำลังมองหาเทรนเนอร์นะคะมืออาชีพนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของศูนย์การออกกำลังกายต่างๆนะคะที่จะช่วยทำให้คุณนะคะเล่นพิลาทิสนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของพิลาทิสนะคะสรุปก็คือเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะช่วยจัดตำแหน่งของร่างกายที่ถูกต้องนะคะเพื่อบุรีที่ดีช่วยฝึกการหายใจที่ถูกต้องแล้วก็ควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวพิลาทิสนะคะต่างกับโยคะตรงที่เน้นด้านการวิภาคที่ซับซ้อนวิธีการหายใจแล้วก็เน้นความเสริมสร้างของแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าโดยการใช้อุปกรณ์นะคะที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องมีเทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลคอยแนะนำนะคะเทรนด์ที่8ก็คือฟิตเนสแอปนะคะจะฉลาดล้ำแล้วก็แม่นยำมากกว่าเดิมนะคะไม่มีเวลาเข้ายิมนะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าแค่มีฟิตเนสแอปนะคะก็ออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลาและยิ่งผนวกกับนะคะพลังของ AI หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะในส่วนของโลกยุคนี้นะคะเราจะได้รับประมวลทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม ที่แม่นยำและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่าที่เคยนะคะทุกวันนี้นะคะคนหันมาใส่ใจทางด้านสุขภาพกันมากขึ้นและแอปพลิเคชันนะคะ1 นะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะเป็นอย่างมากเพราะแอปพลิเคชันนะคะออกกำลังกายมีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้เรานะคะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเช่นการมีหุ่นที่ดีแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีนะคะและการออกกำลังกายแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันบางคนออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักบางคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วคนออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและแอปพลิเคชันอะไรนะคะที่เหมาะสมกับคนออกกำลังกายแต่ละประเภทบ้างไปดูกันนะคะก็จะขอนะคะยกตัวอย่างนะคะในส่วนของ3แอปพลิเคชันนะคะอันแรกนะคะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับทางด้านโภชนาการก็คือ Fit and Firm นะคะเป็นแอปพลิเคชันช่วยให้เรานะคะได้คำนวณแคลอรี่ต่อวันนะคะได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยทำให้เราทราบถึงนะคะการใช้พลังงานในแต่ละวันนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันได้อย่างถูกหลักโภชนาการด้วยนะคะโดยมีฟังก์ชันหลักๆที่โดดเด่นอยู่2ฟังก์ชันนะคะก็คือการคำนวณค่า BMI นะคะหรือแม้กระทั่งการคำนวณค่า BMI นะคะอันที่2นะคะคือ Lost Weight In นะคะ30 Day นะคะเป็นแอปพลิเคชันออกกำลังกายและการวางแผนอาหารนะคะซึ่งเป็นแอปลดน้ำหนักแบบ 2-in-1 นะคะที่สอนท่าการออกกำลังกายในส่วนต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้แอปได้ลดน้ำหนักแบบมีสัดส่วนนะคะที่กระชับนะคะไม่หย่อนคลายนะคะสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะในแอปนี้ก็ยังมีอาหารประเภทวีแกนให้เราได้เลือกนะคะเหมือนกันนะถัดไปนะคะคือ Run Keeper นะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่นะคะเป็นแอปของสายวิ่งนะคะเพื่อตรวจสอบพละกำลังของตัวเองซึ่งในแอปของ Run Keeper นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถบอกระยะทางในการเคลื่อนที่ของเรานะคะได้นะคะได้จากปิด GPS แล้วก็ยังคำนวณแคลอรี่ที่เราใช้ในเส้นทางนั้นนะคะไม่ใช่แค่การวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งแอปนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งยังสามารถตรวจสอบจากระยะการปั่นจักรยานการเดินขึ้นเขาการเดินป่าได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะเพิ่มความสุขสันต์ให้กับเรานะคะด้วยเสียงโค้ชที่ช่วยบอกระยะทางแล้วก็บอกการเต้นของหัวใจที่คอยกระตุ้นให้เรานะคะสู้กับการวิ่งให้สุดทางเทรนด์ที่9คือสุขภาพกายดีอย่างเดียวไม่พอสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะคะสุขภาพจิตนะคะยังคงเป็นเรื่องที่โลกนะคะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องซึ่งในแง่ของการออกกำลังกายก็เห็นได้ชัดว่านะคะมียิมบางที่เริ่มเพิ่มคลาสนะคะสาวเฮดลิงนะคะเป็นเมื่อเสิร์ฟในส่วนของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะแก่ลูกค้านะคะยิ่งขึ้นคาดว่าจะได้เห็นในกิจกรรมของช่วยฮิวใจในปีนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของซาวนะคะเฮดลิงก็คือการบำบัดด้วยเสียงแล้วก็คลื่นนะคะเป็นการบำบัดด้วยเสียงแล้วก็คลื่นด้วยเสียงและคลื่นเสียงนั้นเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดเสียงและในคลื่นนะคะความถี่ที่มีความแตกต่างกันเครื่องอุปกรณ์อาทิขันหิมาลัยนะคะคริสตัลโบว์กองหรืออุปกรณ์อื่นๆทำให้เกิดเสียงนะคะสั่นสะเทือนไปกระทบต่อร่างกายทำให้ความสงบผ่อนคลายอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆระบบตับและไร้ท่อและเป็นการนะคะนวดเบาๆด้วยเสียงคลื่นที่เข้าไปกระทบร่างกายนะคะและเทรนด์ที่10ก็คือสายฟิตเนสความสำคัญนะคะกับลิฟต์คอเวอรี่มากขึ้นลิฟต์คอเวอรี่ก็คืออะไรนะคะคือเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยฟื้นฟูนะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะหรือที่ผ่านมาคือการบำบัดร่างกายด้วยไอซ์นะคะไอซ์หรือว่าน้ำแข็งนะคะมากขึ้นซึ่งปีนี้นะคะจะเห็นได้จากกิจกรรมอุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูในส่วนของไอซ์นะคะหรือว่าน้ำแข็งในส่วนของน้ำแข็งนะคะคือการแช่น้ำแข็งคืออะไร การแช่ตัวในน้ำแข็งนะคะที่เรียกกันว่าคือการแช่น้ำแข็งเป็นอุปกรณ์หนึ่งของการบำบัดนะคะด้วยความเย็นเป็นการไปนั่งในน้ำเย็นๆนะคะในน้ำเย็นอยู่ในระดับอกนะคะใช้เวลาประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะโดยที่ไม่จำเป็นนะคะต้องพักนะคะเพราะว่าการแช่น้ำแข็งนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะในส่วนของประโยชน์คือช่วยบรรเทาการอักเสบนะคะและการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นและช่วยให้นะคะหลับสบายขึ้นนอกจากความเหนื่อยล้าได้นะคะจำกัดการตอบสนองต่อการอักเสบของร่างกายได้ดีขึ้นซึ่งช่วยในการฟื้นฟูที่ดีขึ้นนะคะลดความร้อนของร่างกายแล้วก็เพิ่มความชื้นจากการออกกำลังกายนะคะช่วยในส่วนของฝึกระบบนะคะประสาทเวกัสนะคะทำให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ตึงเครียดได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของปีนะคะแนวโน้มนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะในที่นี้นะคะก็คือในปี2ในคนส่วนใหญ่นะคะเริ่มมองเห็นภาพของการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะกว่าแต่ก่อนและเข้าใจว่าการออกกำลังกายนะคะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่ช่วยนำไปสู่การมีสุขภาพดีนะคะโดยนะคะแนวทางแบบองค์รวมที่ว่าหมายถึงนิสัยด้านโภชนาการที่ดีการมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมการลดความเครียดนะคะและนิสัยการหลับที่ดีซึ่งปัจจุบันคาดว่าเราไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ถ้ายังกินอาหารไม่ดีต่อให้การออกกำลังกายก็ตามกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและนอกเหนือจากแนวทางรอบตัวรอบด้านแล้วนะคะยังมีโปรแกรมที่เน้นไปยังกลุ่มคนนะคะที่มีความต้องการพิเศษเช่นการป้องกันโรคเบาหวานการดูแลหลังการคลอดการชะลอวัยหรือการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูนะคะก็ต่างเป็นที่นิยมเนื่องจากผู้คนต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงและไม่อยากเสียเวลามากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะนำมาเป็นโซลูชันใหม่ๆที่น่าสนใจฉะนั้นในปี2024นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเปิดรับวิถีใหม่ที่ดีต่อร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและในปีนี้นะคะเป็นปีของการให้ความสำคัญกับสุขภาพเพื่อให้นะคะคุณสามารถใช้ชีวิตที่ดีนะคะในแบบที่ต้องการนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก The Standard สนุก .com แล้วก็เว็บไซต์ PPTV 36นะคะที่ได้ให้นะคะข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่ได้รับฟังแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะคะขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในหัวข้อของสาระสุขภาพนะคะพบกันเช่นเคยทุกวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับพี่หลินสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันหลังเทศกาลใหญ่ๆหลายเทศกาลเลยนะคะน้องนิว
ใช่แล้ว
เราผ่านเทศกาลอะไรกันมาบ้างคะเนี่ย
ต้นปีก็เป็น
ป
ีใหม่ไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเลยก็คือปีใหม่จีนนั่นเองครับ
วาเลนไทน์ด้วย
วาเลนไทน์
เราผ่านปีใหม่จีนคือวันศุกร์ที่9ใช่ไหมคะกุมภาพันธ์แล้วเราก็ผ่านวันวาเลนไทน์
วาเลนไทน
์ตอนนี้ก็มีนาคมแล้วเทศกาลเหล่านั้นก็ผ่านไปหมดแล้วล่ะนะคะ
ใช่ครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสควันหลงตรุษจีนกันพี่หลินเป็นคนจีนหรือเปล่า
คนจีนค่ะ
คนจีน
นิวล่ะ
ผมเหรอ 100% เลยไม่ใช่จีนนะครับไทย 100%
แต่วันนี้หัวข้อที่น้องนิวนะคะจะนำมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย
เกี่ยวกับพี่หลินละกันเกี่ยวกับผู้สนทนาละกันนะครับวันนี้จะนำข้อมูลดีๆนะครับมาแชร์เนาะเกี่ยวกับอาหารมงคลนะครับในเทศกาลควันหลงตรุษจีนละกันนะครับตอนที่พี่หลินไหว้วันตรุษจีนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารยังไงบ้างครับอาหารประเภทไหน
ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกผักผลไม้เห็ดถั่วหลากสีขนมหวาน อย่างเงี้ยค่ะแต่ผลไม้นี่ก็จะหลากสีนิดนึงค่ะก็เยอะอะค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะ
ดีเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกซื้อแล้วก็รับประทานอาหารมงคลเหล่านี้กันครับว่าเราจะมีวิธีเลือกซื้อแล้วก็เลือกรับประทานอย่างไรนะครับ
ก็นำไปปรับใช้สำหรับ ปีหน้าก็ได้นะคะ
ใช่หรือว่าจะกินในชีวิตประจำวันต่อจากนี้ก็ได้นะครับอาหารเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์เนา
ะ
สำหรับอาหารมงคลนะครับที่ชนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มักละกันนะครับนำมาไหว้เนาะในเทศกาลนะครับก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นอาหารข้าวนะครับก
็
คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนนะครับชนิดแรกนะครับที่เราจะแนะนำที่จัดว่าเป็นอาหารมงคลเนี่ยครับคือปลานะครับปลานะครับชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภความมั่นคงครับพี่หลิน
ใช่
เพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้มีพลังเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีเลยนะครับโดยปลานะครับต้องปรุงทั้งตัวมีครบทั้งหัวและหางนะครับเนื้อปลาเนี่ยมีโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยพัฒนาสมองป้องกันโรคคอพอกนะครับแล้วก็ยังมีกรดไขมันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับ
เพราะว่าเขามีแคลเซียมเยอะใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับ
อันนี้ขออนุญาตเสริมคือเนื่องจากหลินเป็นคนจีนปลาเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอื
๋ออ
ื๋ออื๋อเนี่ยนะคะตรงกับคำภาษาจีนอีกคำหนึ่งออกเสียงว่าอื๋อเหมือนกันอื๋อปลาแล้วก็อื๋อคำหนึ่งซึ่งอื๋อคำนี้เนี่ยแปลว่าเหลือกินเหลือใช้เขาก็เลยเอาปลาเนี่ยมาเป็นเสียงของคำว่าเหลือกินเหลือใช้ก็เลยนำเสนออาหารที่เป็นปลา
เป็นคำพ้องเสียงกันเนาะในภาษาจีนนะครับ
ใช่ค่ะ
พ้องเสียงกับคำถัดมานะครับอาหารมงคลประเภทถัดไปนะครับก็คือผักนั่นเองครับ
ค่ะ
ชาวจีนนะครับจะนิยมนำผักที่มีชื่อมงคล7ชนิดนะครับมาผัดหรือมาต้มจับฉ่ายครับเช่นผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดขาวกะหล่ำปลีกระเทียมนะครับหัวไชเท้าแล้วก็ขึ้นช่าย
ค่ะ
เน
า
ะซึ่ง
เจ็ดอย่าง
ใช่การกินผักที่หลากหลายเนี่ยครับจะทำให้ร่างกายนะครับได้สารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนนะครับอย่างเช่นผักคะน้าครับจะมีวิตามิน A แล้วก็สารเบต้าแคโรทีนครับกวางตุ้งเองนะครับมีวิตามิน C แล้วก็แคลเซียมนะครับแล้วก็อย่างนึงที่จะยกตัวอย่างก็คือกระหล่ำปลีนะครับที่ตัวเขาจะมีวิตามิน
C
วิตามิน E นะครับแล้วก็มีวิตามินที่หลากหลายเลยนะครับซึ่งการที่เราทานผักหลากหลายนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับซึ่งผักนะครับมีกากใยสูงแคลอรี่ต่ำนะครับจะช่วยป้องกันท้องผูกแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานได้ดีอีกด้วยครับ
ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทานผักเยอะๆนะคะผักหลายๆสีเลยค่ะสวยมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีพวกเห็ดด้วยใช่ไหมคะอยู่ในตระกูลผักได้ไหมน้องนิว
ใช่ครับ
ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเห็ดหอมค่ะหรือจะเป็นเห็ดญี่ปุ่นก็ได้นะคะชิตาเกะเพราะว่าชาวจีนก็ถือว่าเห็ดเนี่ยนะคะเป็นยาอายุวัฒนะเพราะมีคุณประโยชน์มากเลยค่ะในเห็ดหอมหาซื้อได้นะคะเห็ดหอมชิตาเกะเนี่ยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเห็ดที่พ้องเสียงกันกับภาษาจีนที่มีความหมายถึงการอวยพรที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยกรดอะมิโนถึง21ชนิดนะคะมีวิตามิน B 1 B 2วิตามิน D ก็เยอะไม่แพ้กันค่ะยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเพิ่มคุมภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสแล้วก็เซลล์มะเร็งด้วยนะคะแถมยังทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงบำรุงสมองนะคะลดความเป็นกรดในกระเพาะโอ้โหดีมากเลยค่ะว่ามาทานเห็ดกันเถอะนะคะ
สรรพคุณเยอะมากเลยนะครับเห็ดชิตาเกะหรือเห็ดหอมเนี่ยครับถัดมานะครับอีกอาหารมงคลหนึ่งนะครับที่แนะนำเป็นสาหร่ายทะเลสีดำครับซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสาหร่ายเนี่ยนะครับจะเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครับมีทั้งโปรตีนไอโอดีนโฟเลตแมกนีเซียมนะครับเหล็กแคลเซียมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจนะครับลดการอักเสบแล้วก็ยังช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ผิวพรรณได้ด้วยครับ
อาหารที่มาจากทะเลนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของไอโอดีนเนาะยังไงก็ต้องทานไว้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออาหารประเภทถั่วนะคะก็แนะนำเกาลัดนะคะเพราะว่าเกาลัดเนี่ยความหมายเนี่ยหมายถึงเงินนะคะเกาลัดเนี่ยเป็นพืชจำพวกถั่วนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยวิตามิน B โพแทสเซียมโฟเลตเรียกว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัยมากเลยค่ะคุณพ่อก็ชอบทานนะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะมีธาตุต่างๆวิตามินแล้วเนี่ยยังพบว่ายังช่วยบำรุงไตบำรุงเลือดนะคะลดการปวดข้อได้ด้วยล่ะค่ะ ดีมากเลยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีเรี่ยวแรงนะคะต้องทานค่ะเกาลัด
ใช่ครับจะเห็นตามท้องถนนที่เขาคั่วเนาะคั่วเกาลัดกลิ่นหอมๆนะครับ
มีประโยชน
์มีประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอีกอาหารหนึ่งนะครับที่คิดว่าทุกคนส่วนใหญ่พบเจอเนาะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ทานง่ายนะครับก็คือส้มนะครับอันนี้แนะนำต้องเป็นส้มสีทองด้วยนะครับ
เป็นมงคล
ใช่ครับในภาษาจีนนะครับแปลว่าโชคดีมีกินมีใช้ร่ำรวยนะครับซึ่งความเป็นสีทองของส้มนี่เองนะครับจะสื่อถึงความร่ำรวยนะครับใบและก้านของผลส้มนะครับยังมีความหมายถึงความสมบูรณ์นะครับความมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับนอกจากนี้นะครับส้มยังอุดมด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะครับวิตามินเอวิตามินดีหรือวิตามินบีเองก็ตามนะครับแล้วก็ส้มเนี่ยยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณเราสดใสเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาบำรุงกระดูกแล้วก็ผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีสรรพคุณในการป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับช่วยในส่วนของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายรวมถึงส้มยังมีกากใยศูนย์ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ล้างสารพิษในร่างกายได้ดีด้วยครับ
เพราะว่าเขามีไฟเบอร์
ใช่ครับ
ก็เรียกว่าช่วงที่ผ่านมานี่เป็นฤดูกาลของส้มเลยนะน้องนิวเนาะไปที่ไหนก็มีแต่ส้ม
ใช่ครับ
เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วช่วงตรุษจีนเนี่ยนะคะส้มแพงมากเลยค่ะก่อนหน้านั้นก็อาจจะไม่แพงแต่ว่าช่วงตรุษจีนนี่ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าเราหาทานได้ทุกฤดูกาลอยู่แล้วเนาะค่ะ
ถ้าส้มแพงไปเราลองไปดูผลไม้ยัง
อ่ะอย่าลองต่อไปนะคะแอปเปิ้ลค่ะมีสีทองแล้วก็ต้องมีสีแดงนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับชนคนจีนเนี่ยก็จะถือว่าสีทองสีแดงเป็นสีแห่งมงคลนะคะแอปเปิ้ลนะคะต้องมีทุกบ้านแน่นอนตอนไหว้นะคะเพราะก็หมายถึงความสงบสันติสุขนะคะแล้วโดยส่วนตัวของผลแอปเปิ้ลเองโอ้โหก็หลากหลายไปด้วยวิตามินมากเลยค่ะทุกวิตามิน B เลยค่ะ B1 B2 B3 B5 B6 วิตามิน A ด้วยนะคะและยังมีวิตามิน C แคลเซียมมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยนะคะเพราะว่ามีสารช่วยลดความอยากอาหารด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะแอปเปิ้ลสีแดงนะคะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยลินเคยได้หาข้อมูลเคยเห็นว่าเขาบอกว่าให้เราทานแอปเปิ้ลวันละผล เราไม่ต้องหาหมอเลย
อ๋อเหรอครับ
เคยได้ยิน
เป็นแบบต้องไม่ปอกเปลือกด้วยเนาะ
ค่ะก็บอกว่าทานแอปเปิ้ลหนึ่งผลก็คือไม่ต้องพบแพทย์เลยก็น่าจะเป็นสรรพคุณของเขาอะนะคะที่เขาอุดมไปด้วยสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแถมสำคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของความจำด้วยค่ะน่าทานน่าหามาทานค่ะ
ใช่ครับแอปเปิ้ลแดงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาสู่องุ่นแดงด้วยเหมือนกันนะครับ อย่างที่บอกคนจีนชอบสีแดงเนาะ ช่วงเทศกาลจะเห็นคนใส่เสื้อสีแดงเต็มท้องถนนไปหมดเลยครับ ซึ่งอีกอาหารมงคลหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาไหว้ในช่วงตรุษจีนนะครับก็คือองุ่นแดงนั่นเองนะครับคนจีนนะครับเชื่อว่าองุ่นแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของความเพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ควรเลือกองุ่นสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีความมั่งคั่งนะครับองุ่นแดงเองนะครับมีสารอาหารที่สำคัญนะครับที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ยังมีฟลาโวนอยด์นะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มระดับไขมันดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีสรรพคุณในการช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยชะลอความแก่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงสายตานะครับป้องกันการอักเสบของร่างกายนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับองุ่นแดงเนี่ยยังมีวิตามินซีวิตามิน B12 แล้วก็แคลเซียมอีกด้วยครับปิดท้ายไปด้วยผลไม้ชนิดสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นผลไม้มงคลที่ใช้ไหว้ในเทศกาลตรุษจีนนะครับก็คือกล้วยครับ
สีเหลือง
ใช่ครับเหลืองกับแดงต้องมากล้วยนะครับมีความหมายในทางมงคลนะครับว่ามีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุลครับซึ่งสีเหลืองทองของกล้วยนะครับยังหมายถึงความมั่งมีความร่ำรวยเงินทองอีกด้วยครับซึ่งกล้วยเนี่ยก็มีประโยชน์ในทางโภชนาการนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติ3ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูโครสฟรุกโตสหรือว่ากลูโคสนะครับเจ้ากล้วยเนี่ยนะครับมีเส้นใยอาหารมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆมากมายเลยครับที่จะช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับแล้วก็ ในส่วนของที่เป็นกล้วยหอมนะครับยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีบำรุงสายตานะครับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงรวมถึงทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติได้ยิ่งขึ้นด้วยครับ
ทานกล้วยแล้วได้ข่าวว่าเหมือนได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าอายุยืนน่าจะดีก็เรียกว่าทุกอย่างนะคะทานแล้วก็ดีหมดเลยค่ะ
ใช่ครับในส่วนของอาหารมงคลนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลของในส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไว้ณที่นี้ด้วยครับทีนี้นะครับการที่เรารู้การเลือกอาหารมงคลในการไหว้ตรุษจีนไปแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคการรับประทานกันสักนิดนึงละกันเนา
ะ
ว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยนะครับเวลาเราจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยเราควรจะมีวิธีการเลือกซื้อแล้วก็เลือกรับประทานอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งอาหารข้าวนะครับผลไม้ด้วยนะครับถ้าเป็นอาหารข้าวนะครับจะประกอบไปด้วยซาแซนะครับหรือโง่แซนะครับเป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์3หรือ5อย่างคือหมูเป็ดไก่ปลาและกุ้งนะครับการเลือกวัตถุดิบนะครับควรจะเน้นปลาและใช้หมูเนื้อแดงแทนหมู3ชั้นครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับควรเลือกรับประทานส่วนที่ไม่ติดมันหรือไม่ติดหนังหลีกเลี่ยงหัวกุ้งนะครับเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับส่วนวิธีการเลือกประกอบอาหารนะครับที่เป็นโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะเน้นการนึ่งต้มตุ๋นหรืออบนะครับแทนการทอดหรือการผัดที่ใช้น้ำมันเนา
ะ
เพราะว่าเป็นเมนูถ้าเป็นเมนูที่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยก็ควรเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมในการปรุงและกันเนาะนะครับเช่นนะครับผักผัดนะครับควรเลือกน้ำมันกลุ่มที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ครับ
ค่ะต่อมานะคะสำหรับผลไม้นะคะที่เราจะเลือกมาในการไหว้ตรุษจีนก็ควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนนิยมมาไหว้ก็ยกตัวอย่างเช่นองุ่นสับปะรดนะคะนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นผลไม้ที่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานนะคะเราก็หลีกเลี่ยงเป็นพวกส้มแอปเปิ้ลนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการเนี่ยเราได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งส้มแอปเปิ้ลก็มีวิตามินซีสูงมีกากใยสูงนะคะมาแทนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คืออาหารประเภทขนมนอกเหนือจากอาหารคาวอาหารผลไม้แล้วก็ต้องมีขนมนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยก็แน่นอนละหลีกเลี่ยงไม่ได้คือน้ำตาลใช่ไหมคะเรียกว่ามีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากทีเดียวนะเราก็เลือกอาหารที่ใช้ไขมันน้อยในการทำหรือหวานน้อยๆขนมสาลี่ขนมถ้วยฟูขนมไข่นะคะหรือเลือกขนมที่สีไม่ฉูดฉาดมากนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงสารเจือปนที่ปะปนมากับอาหารนะคะก็รับประทานได้นะคะแต่ว่าก็รับประทานแต่น้อยละกันนะคะ
นี่เลยครับที่นี่นะครับเราอาจจะมีส่วนของการแนะนำเมนูอาหารละกันนะครับไว้สำหรับไหว้ตรุษจีนในปีหน้านะครับหรือว่าจะประกอบอาหารทำเองที่บ้านก็ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเมนูแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอเลยนะครับก็คือผัดหมี่ซั่วทะเลผักรวมครับพี่หลินเมนูนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องการกินอาหารที่เป็นเส้นครับเพราะว่าการที่กินที่มีอาหารเส้นยาวเนี่ยจะทำให้ชีวิตนะครับยืนยาวนะครับส่วนหมี่ซั่วเนี่ยนะครับส่วนมากนำมาทำเป็นเมนูผัดครับซึ่งเมนูผัดเนี่ยควรมีเคล็ดลับในการปรุงครับที่จะได้รับคุณค่าทางโภชนาการนะครับโดยการใส่ผักนะครับไม่ว่าจะเป็นแครอทฟักทองข้าวโพดอ่อนนะครับที่จะช่วยในส่วนของบำรุงผิวนะครับความเสื่อมของเซลล์นะครับรวมถึงต้านอนุมูลอิสระที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดด้วยครับ
ก็เรียกว่าหมี่ซั่วก็ผักเยอะๆก็ดีเนาะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้เราแนะนำเกี่ยวกับเห็ดหอมแล้วก็ทำอะไรเมนูที่เกี่ยวกับเห็ดหอมเยอะๆก็ได้เอามาตุ๋นเอามาผัดเอามาลวกอะไรก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นประเภทปลาเมื่อกี้อาจารย์นิวแนะนำปลา
ใช่ครับ
ก็ตระกูลอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปลามันนึ่งแต่ว่าเราไม่ทอด
ไม่ทอดไม่เน้นทอด
ไม่เน้นทอดเนาะอบนึ่งตุ๋น
ตุ๋นต
้มค่ะนะคะก็หวังว่าสิ่งที่เรานำมาร่วมศึกษาเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะเนื่องด้วยเวลามีจำกัดนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะมาติดตามช่วงต่อไปของรายการก็ฝากสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็วิธีการปรุงอาหารนะคะทานอย่างไรให้มีสุขภาพดีในวันตรุษจีน นะคะไว้กับท่านผู้ฟังค่ะพบกับช่วงที่3ของรายการได้เลยค่ะวันนี้เราก็สวัสดีเนาะ
สวัสดีครับท่าน
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ยังเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับการลงทุนสำหรับมือใหม่นะคะที่ได้รับข้อมูลแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ค่ะสำหรับวันนี้จะเล่าถึงสาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสภาวะตลาดซบเซาหรือในช่วงที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยอยู่ในสภาวะขาลงหรือเรียกได้ว่าราคาของหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดมีราคาลดลงหรือว่าตกลงอย่างรุนแรงนะคะหลายๆท่านอาจจะกังวลใจว่าถ้าสภาวะตลาดเป็นแบบนี้ตลาดไม่ดีหุ้นขาลงนะคะแล้วนักลงทุนจะสามารถทำกำไรหรือว่าลงทุนได้หรือไม่หรือว่าจะต้องพักจากการซื้อขายหุ้นไปเลยนะคะจริงๆแล้วเราสามารถมีวิธีที่จะสามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นขาลงนะคะโดยหลักการคือเราเปลี่ยนแนวทางการซื้อหรือว่าเปลี่ยนแนวทางการลงทุนนะคะจากที่เคยลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปลงทุนผ่าน derivative warrants นะคะหรือเราเรียกว่า DW นะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทุนผ่าน future นะคะรายละเอียดในวันนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่า DW และ futures เนี่ยเป็นอย่างไรและมันสามารถเปิดโอกาสในการลงทุนในช่วงสภาวะตลาดไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือสภาวะตลาดขาลงอย่างไรนะคะสำหรับวิธีแรกคือแนวทางการทำกำไรจากตลาดหุ้นขาลงผ่าน derivative warrants นะคะ derivative warrants หรือเราเรียกตัวย่อว่า DW นะคะ DW เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งค่ะที่เอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือว่าเหมาะสมสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นๆนะคะโดยเราสามารถเก็งกำไรได้ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นและตลาดหุ้นขาลงนะคะโดยราคาของ derivative warrant หรือว่า DW เนี่ยจะมีการขึ้นลงตามราคาของหุ้นอ้างอิงหรือว่าเราเรียกกันภาษาแบบทำความเข้าใจในบุคคลทั่วไปว่าหุ้นแม่นะคะราคาจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยมันก็จะอ้างอิงตามราคาหุ้นหลักของบริษัทนั้นๆนะคะ derivative warrant หรือว่า DW เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนหรือเราจะเรียกว่ามันแบ่งออกได้เป็น2ฝั่งก็ได้นะคะ1ก็คือถ้าเรามองว่าหุ้นอ้างอิงกับ DW นะคะตัวนี้จะขึ้นเราก็สามารถที่จะซื้อ DW หรือ derivative warrants นะคะได้แล้วเราจะเรียกว่าฝั่งนี้ว่าฝั่ง callCALL call นะคะแต่ถ้าเรามองว่าหุ้นอ้างอิงกับ derivative warrant จะลงนะคะเราจะขายนะคะเราจะขายหรือว่าใน DW เนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่ามันอยู่ในฝั่งพุทนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2ฝั่งถ้าฝั่งต้องการซื้อเราจะเรียกว่า callนะคะถ้าฝั่งต้องการขายเราจะเรียกว่าพุทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำกำไรจากหุ้นตัวนั้นๆ นะคะในช่วงที่มันเป็นขาลงนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการซื้อ DW หรือว่า derivative warrant นะคะในฝั่งพุทที่อิงกับราคาของหุ้นตัวนั้นเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะทำการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวหุ้นหรือว่าการลงทุนใน DW หรือ Derivative Warrant นะคะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนว่าลักษณะการลงทุนรูปแบบนี้มันคืออะไรนะคะก่อนที่จะเริ่มเทรด DW เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะเราคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องรู้ก็คือวิธีการดูประเภทของ DW นะคะวิธีการดูประเภทของ DW นี่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะ Derivative Warrant หรือว่า DW แต่ละตัวจะมีรหัส
โค้ดของมันนะคะมันจะไม่ได้ใช้โค้ดการเรียกชื่อเป็นตัวย่อเหมือนกับตัวหุ้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวอักษรและตัวเลขยาวๆนะคะซึ่งเป็นชื่อโค้ดของ DW ของแต่ละตัวทีนี้นะคะวิธีการเรียกชื่อมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันค่ะชื่อรหัสโค้ดของ DW นะคะจะแบ่งข้อมูลชื่อตัวเลขและตัวอักษรเนี่ยแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะคะโดยที่ตัวอักษร4ตัวแรกนะคะ4ตัวแรกของชื่อรหัสอ้างอิงนะคะมันจะเป็น4ตัวอักษรแรกของหลักทรัพย์อ้างอิงว่าตัว DW นี้อ้างอิงกับหลักทรัพย์ตัวไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนนะคะมันจะเป็นตัวอักษรนะคะสองลำดับถัดมานะคะคือรหัสของโบรกเกอร์ผู้เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นคนที่ออก DW นะคะออก Derivative Warrants ออกมารหัสสองตัวตัวที่ห้ากับตัวที่หกคือรหัสของโบรกเกอร์นะคะส่วนที่สามคือรหัสตัวที่เจ็ดนะคะก็จะมีอยู่สองตัวก็คือ C หรือว่า Pนะคะก็เป็นรหัสประเภทของ derivative warrant นะคะหรือว่า DW ซึ่งมันมีอยู่2ประเภท C ก็คือฝั่งซื้อคือ call นะคะ P ก็คือฝั่งขายก็คือ put ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอักษรลำดับที่7นะคะตัวเลขถัดไปนะคะตัวเลขถัดไป2ตัวคือปีคศ2หลักสุดท้ายของวันที่ซื้อขายวันสุดท้ายตัวลักษณะของ derivative warrant มันจะมีกำหนดระยะเวลาในการซื้อขายนะคะนั่นหมายความว่าในการจะซื้อขาย DW ตัวไหนเราจะต้องดูกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขายด้วยเพราะหลังจากกำหนดนั้นหรือว่าหักเลยกำหนดนั้นตัวมูลค่ามันจะหายไปนะคะตัว warrant เนี่ยมันก็จะมีมูลค่าที่หายไปเลยนั่นหมายความว่าตัวนักลงทุนจะต้องทำการซื้อขายก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายหรือทำการแปลงหุ้นนะคะต่อไปรหัส2ตัวต่อไปก็คือ MM นะคะก็คือรหัสเดือนนะคะหมายถึงลำดับของเดือนที่สามารถทำการซื้อขายในวันสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็คือเราจะบอกปีที่สามารถซื้อขายในช่วงสุดท้ายได้แล้วก็บอกเดือนนะคะเสร็จแล้วตัวรหัสตัวสุดท้ายคือรุ่นของ DW นะคะรุ่นของ Derivative Warrant ว่ามันเป็นรุ่นไหนการเรียงลำดับตัวนี้นะคะมันจะเรียงลำดับรุ่นตามอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z นะคะซึ่งการเรียงก็จะเริ่มจาก A ไปจนถึง Z นะคะว่า warrant นี้อยู่ในรุ่นไหนนะคะซึ่งรุ่นเดียวกันก็จะมีเดือนและปีที่หมดอายุพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อรหัสของ derivative warrant หรือว่า DW นะคะ1ก็คือเราต้องรู้4ตัวอักษรแรกเนี่ยหมายถึงรหัสของหลักทรัพย์อ้างอิงว่ามันเป็นหุ้นเป็น warrant ของหุ้นตัวไหนนะคะลำดับถัดไป2ตัว XX นะคะก็จะแทนรหัสของโบรกเกอร์ผู้ออก Derivative Warrant ตัวนั้นนะคะ C กับ P ก็คือตัวอักษรลำดับถัดไปนะคะแล้วแต่ว่าเราซื้อ DW ซื้อ Warrant นั้นในฝั่ง Call หรือว่าฝั่ง Put นะคะฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งขายหลังจากนั้นก็จะเป็นรหัสปีแล้วก็รหัสเดือนที่จะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายหรือว่าเปลี่ยนแปลงwarrant นั้นได้นะคะแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นของ DW นะคะรุ่นของ derivative warrant นะคะซึ่งรุ่นเดียวกันก็จะมีวันหมดอายุวันเดียวกันซึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเรียงลำดับตาม A ถึง Z นะคะหลังจากที่เรารู้จักวิธีการเรียกชื่อหรือว่าตัวโค้ดของ DW แล้วนะคะว่าตัวเลขหรือว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเทรดหรือว่าเริ่มลงทุนใน DW เนี่ยเราจะต้องดูตารางให้เป็นค่ะตารางในที่นี้หมายถึงตารางราคานะคะนับว่าเป็นอาวุธที่สำคัญของคนที่เทรด DW นะคะข้อมูลที่ปรากฏในตารางราคาเนี่ยจะมีสิ่งที่สำคัญอยู่3ส่วนนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจและนำมาวิเคราะห์พิจารณาก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนนะคะข้อมูลส่วนที่1เราเรียกกันว่าอัตราทดค่ะอัตราทดในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า effective gearing ลักษณะข้อมูลของอัตราทดเนี่ยจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกว่า นะคะถ้าราคาหุ้นแม่เปลี่ยนแปลงไป 1% นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนขึ้นหรือว่าเปลี่ยนลงนะคะมันจะเป็นตัวกำหนดเอาไว้ว่าราคาของ DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คืออัตราทดการเปลี่ยนแปลงระหว่าง DW กับราคาหุ้นแม่นะคะซึ่งเราจะต้องศึกษาและนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบการลงทุนนะคะในส่วนที่2นะคะในตารางข้อมูลในตารางส่วนที่2ที่เราควรจะทำความเข้าใจแล้วก็รู้เนี่ยเราเรียกมันว่าความอ่อนไหวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sensitivity นะคะตัวข้อมูลชุดนี้นะคะจะเป็นตัวที่ระบุหรือว่าบอกว่าถ้าราคาหุ้นแม่เปลี่ยนแปลงไป1ช่องราคาของ DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ช่องมันก็จะมีตารางเทียบเอาไว้ให้ที่เราสามารถจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะคะในส่วนที่3เรียกว่าค่าเสื่อมทางเวลาค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า time decay ตัวค่าเสื่อมทางเวลาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่บอกรายละเอียดนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วันราคาของ DW จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องศึกษาให้ดียิ่ง time decay ของ DW ตัวนั้นสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราถือ DW ตัวนั้นนานเท่าไหร่ราคาของ DW ก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นไปเท่านั้นแม้ว่าราคาของหุ้นตัวแม่นะคะอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้พูดง่ายๆคือถ้าทำดีเคของ DW ตัวนั้นมันสูงมากราคาหุ้นแม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนักลงทุนที่ซื้อ DW ตัวนั้นอยู่เฉยๆก็อาจจะขาดทุนได้ค่ะนักลงทุนหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ DW เนี่ยอาจจะลงทุนแล้วไม่ค่อยได้ผลตอบแทนนะคะประมาณว่าบางครั้งถ้าเลือกซื้อผิดตัวทำดีเคสูงอยู่เฉยๆก็ขาดทุนเอ๊ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย DW ก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับการลงทุนอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราศึกษาดูที่อัตราทดของ DW นะคะถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเราก็จะรู้ว่าอัตราทดของ DW เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้กำไรทำกำไรได้จำนวนมากจากเงินลงทุนที่น้อยนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้และวิธีการซื้อนะคะลำดับที่2ประโยชน์ลำดับที่2ของ DW ก็คือไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นไปในรูปแบบไหนเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนักลงทุนก็สามารถที่จะเก็งกำไรได้เนื่องจาก DW เนี่ยมันซื้อได้ทั้ง2ฝั่งลงทุนได้ทั้งฝั่งขาขึ้นก็คือฝั่ง call และก็ฝั่งขาลงก็คือฝั่ง put ค่ะอันนี้คือประโยชน์ในลำดับที่2นะคะที่อาจจะมีคุณค่ามากพอที่จะนำมาวิเคราะห์และช่วยพิจารณาในการลงทุนนะคะส่วนที่3ประโยชน์ของ DW ในลำดับที่3นะคะก็คือนักลงทุนสามารถใช้ DW ในการป้องกันความเสี่ยงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อหุ้น A นะคะเพื่อหวังว่าราคาจะขึ้นแต่ปรากฏว่าราคาของหุ้น A เนี่ยกลับปรับตัวลดลงเรื่อยๆในตรงนี้นะคะถ้าเราไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เราอาจจะหากำไรได้โดยการซื้อในฝั่งพุทธก็คือฝั่งขายนะคะซื้อฝั่งพุทธ DW ของหุ้น A เพื่อให้ได้กำไรจาก DW มาหักล้างจากการขาดทุนในการซื้อหุ้นแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ DW ที่อาจจะสามารถทำได้นะคะในการป้องกันความเสี่ยงป้องกันการขาดทุนค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนนะคะมันก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DW การลงทุนในรูปแบบนี้นะคะก็ยังมีข้อควรระวังที่ควรจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้วก็เอามาเตือนเวลาลงทุนนะคะ1ก็คือให้ระวังในเรื่องของอัตราทดของ DW นะคะเพราะว่าตัวอัตราทดเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราเนี่ยนักลงทุนนะคะสามารถทำกำไรได้มากในการลงทุนจำนวนเงินที่น้อยนะคะแต่ถ้าเราเก็งกำไรผิดทางก็อาจจะทำให้เราขาดทุนจำนวนมากได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีส่วนที่2ที่ต้องระวังเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบของ DW หรือว่า Derivative Warrants นะคะก็คือจ ัว DW เนี่ยมันมีค่าเสื่อมทางเวลาก็คือ time decay นะคะเพราะนั้นลักษณะการลงทุนของ DW เนี่ยเหมาะสมสำหรับการเก็งกำไรในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะไม่เหมาะสมสำหรับการถือเพื่อเก็งกำไรในระยะยาวเนื่องจากมันมีปัจจัยในเรื่อง time decay ที่จะทำให้มูลค่าของ warrant นะคะ derivative warrant ตัวนั้นมันลดลงค่ะในสภาวะตลาดหุ้นขาลงนะคะหรือในช่วงเวลาที่หุ้นมันมีราคาตกลงมากๆเนี่ยนอกจากที่นักลงทุนสามารถศึกษาในเรื่องของ derivative warrant เพื่อทำกำไรไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นขาลงได้ก็คือการทำกำไรผ่าน futures ค่ะ futures เนี่ยเป็นดัชนีอ้างอิงกับสินค้าต่างๆนะคะแต่ที่นักลงทุนในตลาดนิยมเทรดกันเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะก็คือฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นแต่ละตัวนะคะและก็ฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับดัชนีในเซ็ต50นะคะทั้ง2อย่างเนี่ยมีหลักการในการลงทุนที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ในวันเนี้ยเราจะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างรูปแบบของการลงทุนฟิวเจอร์ผ่านเซ็ต50นะคะเพราะว่าลักษณะการลงทุนฟิวเจอร์ผ่านเซ็ต50เนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าการลงทุนฟิวเจอร์ของอ้างอิงกับดัชนีของหุ้นแต่ละตัวค่ะตัวฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับเซ็ต50นะคะในรูปแบบการลงทุนเนี่ยจะใช้ชื่อย่อว่า S50นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายซีรีส์มากๆนะคะแต่โดยหลักแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด4ซีรีส์ด้วยการที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยนิยมเทรดนะคะโดยแต่ละซีรีส์ก็จะแบ่งกันตามวันที่หมดอายุนั่นเองค่ะยกตัวอย่างลำดับตามนี้นะคะซีรีส์ที่1คือซีรีส์ H นะคะซึ่งจะกำหนดหมดอายุในเดือนมีนาคมนะคะซีรีส์ที่2คือซีรีส์ M จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนซีรีส์ที่3คือซีรีส์ U นะคะจะหมดอายุในเดือนกันยายนและซีรีส์สุดท้ายคือซีรีส์ Z นะคะจะหมดอายุในเดือนธันวาคมค่ะหากใครจำไม่ได้นะคะมีวิธีการจำง่ายๆนะคะตัวอักษรตามวันตามช่วงเดือนที่หมดอายุเนี่ยมันคือ H M U Zนะคะหรืออาจจะมีวิธีการจำง่ายๆก็คือเอาไปผูกกับคำนะคะเราอาจจะจำว่า he make up zero ก็ได้นะคะ he make up zero โดยตัวอักษรแรกของแต่ละคำเนี่ยจะบอกลำดับการหมดอายุหรือลำดับเดือนในการหมดอายุของแต่ละซีรีส์นะคะส่วนตัวย่อของดัชนีเซ็ต50 futures ในแต่ละซีรีส์เนี่ยมันมีวิธีการหาด้วยรายละเอียดแบบนี้นะคะ1ก็คือถ้าเรามีวิธีการหาตัวย่อของดัชนีเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยในแต่ละซีรีส์เขาจะมีรูปแบบก็คือเป็นตัวอักษร S50 แล้วก็ XUU นะคะ S50 ก็จะเป็นรหัสสินทรัพย์อ้างอิงก็คือในตลาดเซ็ต50นะคะตัว X คือตัวย่อของซีรีส์หรือว่าเดือนที่จะหมดอายุนะคะเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วว่ามีอยู่ทั้งหมด4ซีรีส์ที่เป็นที่นิยมนะคะและตัวสุดท้าย UU ก็คือเลขปีคศ2ตัวสุดท้ายที่จะหมดอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าโค้ดของมันเป็น S50M21 นะคะนั่นหมายความว่าดัชนีฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับเซ็ต50ตัวนี้นะคะจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนปี2021เพราะตัว2ตัวสุดท้ายลงของโค้ดเนี่ยมันลงท้ายด้วย21นะคะทีนี้พอเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าตัวฟิวเจอร์ของที่ผูกกับดัชนีเซ็ต50แล้วเนี่ยเราจะไปเทรดที่ไหนได้บ้างนะคะโดยการเทรดนะคะที่เหมาะสมตามที่รายละเอียดที่ศึกษามาและขอแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเล่นกันตามซีรีส์ที่เปลี่ยนตามเดือนที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เราต้องการลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนนะคะแต่ว่าคำแนะนำก็คือลองลงทุนในช่วงเวลาที่มันใกล้เดือนที่จะหมดอายุนะคะยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ H นะคะที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรดเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงของมกราเดือนมกราหรือว่าช่วงปลายกุมภาค่ะนะคะแล้วเราจะ เทรดแบบไหนนะคะในฝั่งของ DW มีฝั่งซื้อฝั่งขายโดยใช้ตัวย่อว่า call กับ put นะคะใน S50 ฝั่ง futures เนี่ยก็มีตัวย่อแล้วเราสามารถเทรดได้ทั้งสองฝั่งด้วยกันนะคะแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะเขาจะเรียกกันว่าฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตนะคะลอง LONG ลองนะคะเราก็คือใช้เป็นรหัสแทนฝั่งซื้อหรือการคาดการว่าเซต50จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นดัชนีในเซต50จะเพิ่มสูงขึ้นเราก็ลงทุนในฝั่งลองนะคะหรือฝั่งช็อตฝั่งช็อต SHORT นะคะก็คือฝั่งที่ขายลักษณะนี้คือการคาดการว่า S50 หรือดัชนีใน S50 จะลงนะคะแล้วแต่การตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละท่านโดยที่ S50 Future นะคะจะมีราคาอยู่ที่จุดละ200 บาทนะคะถ้าเราเปิดช็อตก็คือเปิดขาย S50M21 ที่921จุดนะคะ1สัญญานะคะสมมติเราเปิด1สัญญาเราต้องการจะขายฟิวเจอร์ S50M21 ที่921จุดนะคะจำนวน1สัญญาแล้วปรากฏว่าณวันนั้นนะคะ S50M21 เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาที่907จุดนะคะนั่นแปลว่าเราได้กำไร14จุดหรือว่าคิดเป็นเงิน 2,800 บาทต่อ1สัญญาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเซต50นะคะจะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนนะคะ1จุดมีมูลค่า200บาทถ้าเราซื้อลงทุนในฝั่งช็อตก็คือเราคาดการณ์ว่าดัชนีในเซต50จะลดลงนะจะลดลงแล้วเราซื้อในฝั่งช็อตแล้วราคาหรือว่าดัชนีเซต50มันลดลงจริงๆไม่ว่ามันจะลดลงกี่จุดนะคะก็เอาจำนวนจุดนั้นไปคูณกับ200บาทนะคะเราก็จะได้เป็นกำไรขึ้นมาได้นะคะนี่คือลักษณะของการลงทุนตรงนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะเรามาดูข้อดีของการลงทุนในรูปแบบฟิวเจอร์สนะคะลักษณะแบบนี้ข้อดีจะคล้ายกันกับการลงทุนในรูปแบบของ DW นะคะนั่นหมายความว่านักลงทุนเนี่ยสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไรนะคะสามารถทำกำไรได้และสามารถใช้ฟิวเจอร์สในการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักหรือว่าในเซ็ตร้อยได้นะคะแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันค่ะข้อควรระวังของฟิวเจอร์สเนี่ยนั่นก็คือความเสี่ยงนะคะฟิวเจอร์เนี่ยมีความเสี่ยงสูงและอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราขาดทุนได้ง่ายนะคะเราก็ต้องวางแผนนะคะวิธีการป้องกันคือเราต้องวางแผนทำตามแผนและมีความรู้ก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะคะสำหรับวันนี้นะคะได้ขอแนะนำนะคะวิธีการลงทุนวิธีการทำกำไรจากตลาดหุ้นในขาลงในรูปแบบของ DW แล้วก็ในรูปแบบของฟิวเจอร์สนะคะในนี้เรามาลองดูว่า2รูปแบบนี้มันมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะความแตกต่างหลักๆของ DW แล้วก็ฟิวเจอร์สเนี่ยมันก็คือการเทรดฟิวเจอร์ในวิธีการเทรดนะคะการเทรดในรูปแบบของฟิวเจอร์เนี่ยเราจะต้องมี maintenance margin หรือเราเรียกย่อว่า MMนะคะนั่นหมายถึงจำนวนขั้นต่ำที่จะต้องมีติดไว้ในพอร์ตเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งระเบียบเอาไว้ว่าค่า MM ของ S50 Futures เนี่ยจะอยู่ที่ 9,544.80 บาทต่อ1สัญญานะคะนั่นหมายความว่าถ้าเงินลงทุนในพอร์ตของเราเนี่ยมีมูลค่าหรือว่ามีปริมาณเงินลงทุนต่ำกว่า 9,544.80 บาทเนี่ยทางโบรกเกอร์ก็จะติดต่อให้นักลงทุนจะต้องเติมเงินเข้าไปให้ครบนะคะเพราะว่าให้ไปอยู่ในพอร์ตเพื่อให้ถึงปริมาณเงินขั้นต่ำที่สามารถเทรดได้ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะการที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำหนด maintenance margin เอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้นักลงทุนเนี่ยขาดทุนจนเงินหมดพอร์ตนะคะเพราะนั้นก็คือต้องมีขั้นต่ำให้คงเหลือเอาไว้แต่ความต่างตรงนี้ที่ต่างจากDW ก็คือในส่วนของ DW เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมี maintenance margin ไม่ต้อง MM นะคะและ วิธีการเทรดสามารถเทรดได้เหมือนกับการเทรดหุ้นได้เลยนั่นหมายความว่าคุณมีเงินในพอร์ตเท่าไหร่คุณจะซื้อหรือว่าขายมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะจริงๆแล้วการเทรดแบบ DW แล้วก็ Futures เนี่ยมันมีหลักการเหมือนกับการเทรดหุ้นค่ะเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามาแต่ส่วนวิธีการวิเคราะห์ราคาวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นลงของดัชนีนะคะเราสามารถใช้หลักการของการลงทุนสายเทคนิคหรือว่าแนวเทคนิคเนี่ยมาปรับใช้ได้นะคะแถม DW แล้วก็ Futures เนี่ยยังเรียกว่ามันเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับนักลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนสายเทคนิคในสภาวะตลาดขาลงเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการลงทุนนะคะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ในสภาวะตลาดขาลงหากเรามีความรู้นะคะและเราเลือกที่จะเทรดหรือว่าลงทุนในรูปแบบของ DW หรือว่า Futures เนี่ยมันเป็นออปชันเพิ่มขึ้นมานะคะให้นักลงทุนเนี่ยมีแนวทางมีวิธีการแล้วก็มีลูกเล่นในตลาดหุ้นมากขึ้นหลายๆท่านอาจจะสนุกกับการลงทุนมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่นำเสนอนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ